Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi mbrëmë se gjykata speciale nuk duhet dhe nuk mund të shfuqizohet. Ai tha se Kosova nuk rrezikohet nga bashkëpunimi me drejtësinë, por rrezikohet nga moskryerja e obligimeve dhe përgjegjësive të veta që i merr.
Askush mos kërkoj prej meje me marr pozicion partijak se nuk e marr atë pozicion. Prandaj është e qartë dhe këtu them edhe me biseda që kanë zhvilluar me shumicën e liderëve politik, por me kryeparlamentarin Veseli, edhe me kryeministrin Radinaj, se gjykata speciale nuk mund të shfuqizohet dhe nuk do të shfuqizohet. Kjo qëndrim i shtetit të Kosovës, jo opinion, po qëndrim i shtetit të Kosovës, i prezentuar prej presidentit të vendit të bazë të hierarkisë institucionale, kushtetuese dhe ligjore.
Është kjo një tërheqje e presidentit nga qëndrimi më hershëm që në Kosovë përshkruhet presionit të madh të ushtruar nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komandanti i forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, admirali James Fogo, tha se KFOR-i do të vazhdojë të ruaj stabilitetin në Kosovë. Ai qëndroi në Mitrovicë ku është takuar me kryetarët Agim Bahtiri dhe Goran Rakić.
Kur do që gjykata speciale del me ndonjë vendim, ne do të ruajmë paqen dhe stabilitetin. Sipas rregullave, KFOR-i është përgjegjës i tretë sepse policia e Kosovës është forca e parë për ndërhyrje, pastaj është Euleksi. Në rast të ndonjë trazire, tensionimi të situatës ose ka zvoglim të sigurisë, ne punojmë të gjithë së bashku dhe KFOR-i është këtu për ju.
Nuk ka mbetur shumë hapësirë për të negociuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Madje as në takimin e paralajmëruar me homologun e tij malezez Dušan Marković, i cili do të qëndrojë më 6 kohë në Prishtinë, kështu ka deklaruar pas mbledhjes së qeverisë kryeministri Ramush Haradinaj në një konferencë për media, teksa ka shtuar se Kosova ka mbetur e izoluar për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Qëllimi i kësaj vizite, pra në fokus ka thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në ato tema që kemi dakordim, në ato që shkemi, sa i përket demarkacionit, tema ju e dini është në parlament, pra nuk ka mbetur hapësirë shumë e negociimit mes kryeministrat.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi rrezikon ta lë Kosovën jashtë strategjisë së zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Vlerësimi u bë nga ministrja e integrimit Durata Hoxha në Komisionin Parlamentar për Integrim Evropian.
Liberalizimi i vizave, qytetarët e Kosovës presin nga institucionet e Kosovës që të sigurojnë lirinë e lëvizjes në Evropë. Dhe kjo është një prioritet cili shkon për te strategjis, pasi që konsideroj se nuk ka shumë kuptim të flasim për proceset të tjera, por një gjë kaq bazike nuk u është mund të arende qytetarëve të vonë.
Kryetari i Partisë Popullore në Serbi, Vuk Jeremić, tha se presidenti Aleksandar Vučić nuk është në gjendje të arrijë marrëveshje të favorshme kompromisi për Kosovën. Ai tha për mediat serbe se Vučić po përgatitet që me kërkesë të ndërkombëtarëve t'i mundsoj Prishtinës karrige në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Financave Bedri Hamza ka vendosur që të mos e zbatoj vendimin e qeverisë për rritjen e pagave, merret vesh se vendimi për rritje të pagave do të shtyhet për një datë të pacaktuar. Kjo vjen vetëm një ditë pas daljes së konstatimit të Agjencisë kundër korrupcionit se vendimi i marrë nga qeveria e Kosovës është i kundërligjshëm. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.